Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde valyuta söwdasy bilen meşhullanýanlara garşy reýtler geçirilýär. Ençeme adamyň tutsak edilenligi we soraga çekilenligi mälim boldy. Türkmenabadyň kanun goraýjy daralaryndaky işgärleriň we resmi däl valyuta söwdasynyň habarly çeşmeleriň Azatlyk Radyosuna beren maglumatyna görä valyuta söwdegärleriniň garşy reýtleriniň dowamında 100-den gowrak adam tutsak edilipdir. Emma ençemesi destine goý berilipdir.
Häzirlikçe şäheriň çagynda 110 kagoly dollarçy tutuldy. Olar esasy eýeleri bilen bagly bolsa, bir zaňda metelän çözüp adatlygy çykdylar. Beýliklere bolsa, Türkmenistanyň kanunçylygynyň çagynda ýokary derejeli jerimeler talyndy.
Dip Türkmenabatlyk kanun goraýjy 29 aprelde gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan ýene bir çeşmeniň söýlerine görä tutsak edilen dollarçylaryň bir näçesi Milli Hopsuluk Ministrligi tarapyndan soraga çekilýär we güýçli basyşa tebar bolýar.
Bitirip Türkmenistan köçetiniň ugrunak podwalda ýagny deslap kutuklanynda 5 ugly dollarçy saklanýar. Olar MHM tarapyndan soraga çekilýär. Olaryň arkasyna duran hususiýetçi firmalar we esasy eýerlere bagly bolmadyk dollarçylary kesgitdimi üçin Olar qynayarlar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Çeşmeler esasy eýerler dip şäherde valyutanyň gara bazaryna gözegçilik edýän häkimet wekillerini atlandyrýarlar we olaryň arasynda hökümet resmiýetleriniň we güýç edaralarynyň şol sanda Milli Hopsuluk Ministrliginiň ýokary wezipeli wekilleriniň bardygyny belleýärler. Reýetleriň may aýynyň ahyryna çenli geçirilmeginiň mümkindigini çeşmeler bellädi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habaryna görä Türkmenabatdaky reýetler 25 apreldän beri dowam edýär. Maglumatda şäheriň gök bazarynda geçirilýän reýetlerde dollarçylaryň ellerindäki valyutanyň alınıp döwlet banklarynyň hasabyna geçirilýänligi we satyjylara jerime salynýanlygy habar berildi. Tasdiklanmadyk habarlara görä operasiýa başlanmadan bir näçe gün öň polisiýa valyuta söwdegärleriniň we olar bilen işleşýänleriniň işini surata düşürdi diýilip, maglumatda söwdegärleriniň adatça köp mukdarda valyutany ýadamanady, ýanynda götürmeýänligi, bulun uly bölüginiň inamdar adamlarda adatça egneşik ýa-da öý goşlaryny satýan söwdegärlerde saklanýanlygy bellendi. Türkmenabadyň kanun goraýjy edaratyndaky Çeşme Azatlyk Radyosuna geçirilýän reýtleriň sebäpleri, salynýan jerimeler we tutsak edilen dollarçylar bilen baglanşykly käbir jekmejek maglumatlary berdi.
Şäheriň çagynda dollar bazarynyň esasy eýerlerine bagly bolmadyk dollarçylar köpelip başlady. Sol sebäpli şeýler reýtler soňky döwür tiz-tizden geçirilip durýar. Olaryň aglabaty welaýatyň çagynda işleýän hutuzy we ýarym hutuzy kampaniýalar.
Dip çeşme häzirki reýetleri belli bir derejede häzirki we öňki täsirli hökümet resmiýetleriniň valyutanyň gara bazaryna gözegçilik we girdeji urundaky bätdeşliginiň netijesi bilen baglaşdyrdy. Türkmenabatda dollar söwdasy şäheriň bir näçe bazarynyň şol sanda 2-nji Daýhan bazarynyň we Hemik köçe etrapçasyndaky bazarynyň töwereginde alınıp barýar. Bu arada gurrun berýän çeşmeler dollaryň gara bazarynda soňky döwürde käbir gararsyz satyjylaryň hem döreniligini aýtdylar.
Telekeser güýç edaralarynyň reket amallarynyň ýa dadylar onun başga da banklarda pulunu alıp bolanok diňe para bilen şol sebäpli daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler pullaryny kripto birjalarda we kripto gapçuklarda saklaýarlar. Daşary ýurtlarda rahmet çekýän migrantlar bolsa maşgalasyna pul urudan ýagdaýda arasyryň kömegi bilen uradýarlar. Adaty raýat Türkmenistanyň içinden daşary ýurtlaryň pul çalşyk amallaryny edip bilmeýär.
Dip telekeçi gurrun verdi. Türkmenistan'da valyutanın naqt çalışığı 2016 yıldan veri qadagan. Daşar yurt puluna olan islegler qara bazarın dörömögüne getirdi. Resmi kurs 2015 yıldan veri bir Amerikan dolarına 3,5 manat möçverinde üyt köpsü saklanyarka. Qara bazarda bir Amerikan doları 20 manat tövörögünde bakalanyar. Durmuşun ehli uğurlarına bir gözökçülük edilen yurtta naqt valyutanın alış çalış qara bazarı resmi olmadık görünüşte 9 yıl veri hareket ediyar. Ve Kävaht geçirilen reýetlerde köplenç sanlıca ovnuk söwdegärler saklanýar. Valyutanyň gara bazar söwdasy bilen meşhullanýan iri telekeçiler bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasyna pul serişdesine geçirmäge mejbur edilýär.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Qulaydumar vilayatynyň ýoletin etrafynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy edaratyna Zaksa nikah bagyşmagy baran raýatlardan sağlyk ýagdaýy barada lukmançylyk kepinama sorulyp başlan diýip çeşmeler aýdýar.
Zaks edarlary häzir nikah bagyşmagy barýan raýatlardan lukmançylyk barlygyndan geçmegi talap edip başlady. Sağlyk edarlarından barlygdan geçmegiň bahasy 100 manat.
Deyip Marlı yaşayacak diyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi tədi talapları boyunca rayet yağdayının namurlarının yazgısının yerli edaralarının bir işgərbilen gürrüngdöş olmağı başardı. Ol anonim sökbetdöşlükte nikahı alışmak isleyen rayetlerden sağlık kepil namurlarının talap edilip başlanmağını ilat arasına cinsi yollarlarının geçeyen keserlerin köpölüp başlamağı olen düşündürdü.
Xutan da yurdumuza islemeye gelyen gayri milletten olan adamlar, Xtaylılar, Hindiler, Türkler, we gayri milletler bilen yakın zınsı katnasığa giren Türkmenistan'ı denanlara neavelli keteller yokuzuptur. Sonun için nikah bağlasmak itileyen raayetlerin ehlisinden lukmançılık kepil namazı talep edilip başlandı.
Deyip nikah üyünün işgara aitti. Türkmenistan'ın maşala kodeksine göre raayet yağdayının namurlarının yazgısı edaraları nikah bağlaşmak isleyen raayetlerden ödlerinin sağlık yağdayı hakkında havarladıklarını öpçün etmeye hem de eğer ayalın cevap karşılıklarını düşündürmeye borçludur. Şeride maşala kanunçuluğuna göre nikah bağlaşmak isleyen adamlar ödara raziyetçilik esasını muhutlukmançılık barlığından geçip bilerler. Şeride barlığı neticesini nikah bağlaşmak çubolayan adamların birini Käbir yokunç keseller tapılsa, beylik raýat nikany hakyky däl diýip ikrar etdirmek üçin kadiýete ýüz tutup bilýär. Ýöne Golaýdymar welaýatynyň yerli zaksylar tarapynyň talap edilip başlanan lukmançylyk barlyklary tölegli bolup bu barada maşgala kanunçylygyna hiç zat aýdylmaýar.
Nikadan geçmek isleyen raýatlarda haýsydyr bir keser ýüze çykarylan halatynda olaryň tölegsiz saglyk bejergileri bilen öpçin edilmejekdikleri aýdylýar. Adamlar onsuz hem mal ykdysady kynçylyklardan, pulsuzlukdan ejir çekerler.
Deyip Marlı yaşayıcı raydiyar. Yolutun etrafına dağıtık radyosunun haberçisi filan gürrüngdöş olan başka da bir neçe yaşayıcı şehriyet sağlık bağlılarının bahasının 100 manat bolunluğunu tasdikladı. Yönü olur sağlık bağlılığından geçmezden lukmanları 200 manat para tölep bu kepil namaları alıp bolyan olmayı diyarlar. Sevitli Zaks edaraları tarafından girdilen tədi talaplardan sonra sağlık bağlılığından geçmeli olan bir neçe rayet ödlerinin lukmanlara para vermedik halatını hem dürlü bahanalar bilen olara 40 manattan ya da 50 manattan böylek buçuk pul tölep umumu çıktıcılarının 200 manatçını barıp yetkianına diyarlar.
Şunun için adamlar 200 manat para verip kelle ağırsız sağlık kepil namasını almağı saylavalyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. Şuna mengdeş lukmançılık barlılar merkezazi yurtlarının Özbekistan'ı hem hükmanı talap hükmüne girdilipdi. Bu yurtta nikah bağlaşmak isleyen rayatlar genetik testleri tavsırıp bir virek bilen nikah bağlaşmağı bedentaydan okuyuplu olanlıklarını suud ediyerler. 2016 yılda beylik var merkezazi yurtunun Tacikistan'ı hem nikah bağlaşmak isleyen rayatlardan genetik barlılar talap edilip başlanı. Şuna Tacik parlament şeyle talapların ilat arasını doğu bittik eserlerin önün almak maksadı bilen girdiliyenden aydıptı. Marvulatının yolutun etrafını işleyen ýan gaýry milletleriň wekillerine şol sanly Xitaylylarda, Hindilerde we Türklerde ýokunç keseleriň anyklanandygy barada yerli sağlyk edaralary maglumat bermeýär. Ýöne bu sebäpde dünýäniň iň ýeri gaz kanlarynyň biri bolan Galkynyş gaz kany yerleşýär. Mundan öňki medpugat habarlaryna bu desanyň çägünde gaýry milletleriň wekilleriniň işleýändigi barada maglumatlar berilipdi. Ýöne ol adamlarda näme hilde bir ýokunç jyntyk keseleriň tapylyp tapylmanyny aýdylmaýar. Türkmenistan 18 ýaşyny dolduran sagdyn raýatlar nikah bagyşyp maşgala gurup bilýärler. Maşgala instituty ilat arasyna köp Dep desturlar öňden gelýän kada kanunlar bilen guramalaşdyrylýar. Azatlyk radiosu nikah bagyşmak isleýän raýatlardan sağlyk kepil namalarynyň talap edilip başlanmagy barada Marwulatynyň ýoletin etrafynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginden resmi tepir alyp bilmeýär. Şeýle-de bu barada ýerli sağlyk resmiýetlerden goşmaça maglumat alyp bolmaýar. Şol bu talabyň häzirki wagtda diňe ýoletin etrafyna degişlidigi ýa-da munyň ýurduň ähli sebäplerine güýji girilip girilmänligi näme-lim galýar. Galiberse-de Türkmenistanyň maşgala kodeksiniň metbuatda el ýeterli bolan wersiýa şeýle talap görkezilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio 29 aprelde eden çykysynda egerde Russiýa bilen Ukraina urusu bet etmek boyunca anık meyil namaları hüdürlemese, onda birleşen statların aracılık tağırlarlarını çeklendirecektiğini duydurdu. Devlet Departamentinin metbuot vekili Temi Brius Rubio'nun bu konfliktin nədib tamamlanmalıdığı varada iki tarafın anık teklifleri hüdürlemeli vaxtı yetti diyen sözlerini titirledi. Eger ilerleme olmasa, Amerika bu prosesde ara çok mündi çekiler deyip Brius jurnalistlere aytti. Solgun, yağını 29 aprelde BMG'nin Hopsuzluk Engisinin meclisinde çıksedin, Amerikan diplomati John Kelly, devam edyan qan dökülmeleri Rusiyanın cevapkardığını aytti. Ol, Rusiyanın qiynansakta görnüklü darbaları bilen güneyatı dirayetlerin hem ölümüne tevap bolonduğunu belledi. Rusiyanın häzir durnuklu paraçılığı kazanma üçin ulu mümkinçiligi bar dip Kelly aytdi. Sol bir wagtyň özünde ol urusy bet etmek jogapkärçiliginiň Russiýa bilen Ukrainanyň üstünde durýandygyny ýetirdi. Paraçylyk mümkinçilikleri bu iki ýurdun liderlerine bagly bolar. Eger iki taraf hem urusy bet etmäge taýýar bolsa, Amerika olaryň durnuklu paraçylygy wariant ýoluny doly goldar dip ol aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump hem ABC telekanalına beren interviusunda Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayinadaki ursa bet etmeyi isleyendigini inanyandigini aytdi. Menin pikirimçe isleyer dip Trump 29 aprelde efiri verilen interviuda aytdi. Putin 28 aprelde Sovet Soyuzunun ve onun yaranlarının 2. jahan ursunda kazanan yengisinin 80 yıllığını belleme üçin 8-9 may aralığında 3 günlük yarasyk ıglan etdi. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski bu yarasyğı näm sebäpden garasmalydygyny soraga aldy. Seýledi, gaýra goýulmazdan doly we sertsiz 30 günlük yarasyğı teklip etdi.
Negaýne, powne i bezumowne pripynenie wognyu, şo najmenşe na 30 dni.
Trump we onuň wekilleri Ukrainany yarasyğı razy etmäge finansiýarlar. Sol bir wagtyň özünde Trump Russiýany Ukrayna arsı hüzümlerini bet etmeye çağırıyar. ABC bilen bolon sökbetdöslükte Trump, Putin'nin bir neçe sakarı ve ovaları raket atanını görününde, munun bilen hosal bolmandığını aytdı. Hopsuzluk engisindeki çıksılarında Fransa bilen Britanya, Amerikanın arıçılık tağırlalarını makulladılar ve Rusiyanı tanqitladılar. Rusya 29 aprelde gislik Ukrayna'nın Dnipro ve Harkiv sakarlarını teyadi dron hüzümlerini amala asırdı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Awganystanyň Taliban dolandyryjylary 2021-nji ýylda häkimeti ele geçirilip bäri daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri tarapynyň ret edilýärler. Ýöne olar goraýda halkara gatnaşyklaryny ösdürmek tagallalarynyň çäklerini käbir ullakan utuşlary gazanylar. Şu hepde Hindistanyň ýörüýtü wekili Anand Prakash ýokary derejeli Taliban liderleri bilen Kabulda gepleşikleri geçirip söwda syýasy gatnaşyklary ösdürmegiň ugurlaryny maslahat etdi. Bu gepleşikler özbek Şerişer ministri Bahtiyor Saidovun Trans-Ugan demiryol geçilgesini aralıp maslahatlaşma üçin Taliban wekiliyetini Daşkentte kabul etmegining iýýany bolup geçdi. Geçen hepdede Russiýa Taliban toparyny özüniň terror guramalar hökmüne kesgitden guramalarynyň sanyndan çykardy we Kabula we Moskwa ilçeleriniň belenilmegi babatyny ılalaşdy. Bu Taliban üçin eň uly utuş boldy. Taliban rejimini henüz hiç kim ikrar etmedi. Jeňçi dolandyryjylar adam hukuklarynyň hususan aýal gyzlaryň hukuklarynyň giňeýran bozulmalary boýunça bir tanqidlere uçrayarlar. Yönü yağdaylar ahirki maksada halkara cimiyetçiliği tarapran ikrar edilmege tarap bariyar. İri devletler terror kurumasını ikrar etmekte öz aralarına bähsleşip başladılar diyen pikir düşünceler barha yayvanlanıp bariyar deyip Afgan siyasi analitigi Fahim Kuhtamoni Azat Evropa Adatlyk Radiosu'nun häzirki zaman teleyayılımına aitti. Hıtay 2024 yılın yanvarına Taliban'ın belliyen ilçisini kabul eden ilkinci yurt boldu. Ol özünün yoğur kuşak başlangıcının şehirlerine infrastruktura ve maya kuyum taslamaları boyunca gepleşikleri yuvaş-yuvaştan öňelip barýar. Russiýa hem Awganystan bilen hususan dag magdanlary we energetika pudugyny ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge kyzyklama bildirip gelýär. Ol aslynda Taliban Awganystany häkimeti ele geçirenden soň Kabulda öz ilçihanasyny diňe onuň adyny üýtgetmek arkaly açyk saklap galdy. Rus aň togurluklary Taliban komandirleri bilen ara gatnaşygy asla bes etmedi diýip Kuhtamoni aýdýar. Hoptuluk varadaydylan Russiýanyň baş maksady 2024-nji ýylyň martynda Krokus şäherlerine bolan gan dökşükli hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan Islam döwleti Khorasan toporuna garşy göreşmek bolup durýar. Düýbedeli derleşen synçy gözlek warlyk gadnasynyň ulmy warlygy çykdy. Aleksey Zaharov Russiýanyň Awganystan ykdysady wehbetlere umtylýanyny aýdýar. Rus we Taliban wekilleriniň 2025-nji ýylyň maý aýyna geçiriljek Kazan forum ykdysady forumuny 50 million kub metr LPG ýagny suwuklandyrylan gazy geçirmek boýunça ulalaşgy gol çekmeklerine garaşlyar diýip ol 28 aprelde ýazdy. Bu günorta we günorta günü gör Aziýadaky bazarlara gönükdirler. Ýöne Awganystanyň geçýän ugrun kuwatlylygy hem de howpsuzlyk meseleleri soňy bilen şertnamanyň durmuşa geçirilmegini bökdäp biler diýip Zaharow sözüni üstüne ýetirýär. Ýokarda aýdylan demiryol taslamasy babatyn hem 1500 meseleler gün tertibine gelip biler. Bu demiryol taslamasy Russiýadan Özbegistanyň hem de Awganystanyň üstü bilen Pakistany ýetişir geçiligi gurmaklygy göz öňünde tutýar. Taliban bilen Gunorta gonuşlar arasına gatnaşyklar gysylýar. Islamabad Talibany Tehrike Taliban Pakistan jeňçilerini pinalamakda ýyplaýar. Ol 27 aprelde öz goşunlarynyň serhetden geçmäge çalyşan 54 söwüşçüni öldürenini aýtdy. Pakistan soňky hepdelerde terrorçuluk we neşe gaçakçylygy bilen ýyl teşikli bolmakda ýyplap 100 000 çemesi owgan bosgunny deport etdi. Bu dartgynlyklar Hindistanyň Taliban bilen ýyly gatnaşyklar ýoly goýmak synanşyklaryna howpsuzlyk dinamikasyny goşdy. Sebäbi Hindistan 22 aprelde Kaşmirde bolup geçen gan dökşüklü jeňiç hüjüminiň ideýany Pakistan bilen ýüzleşýär. Hindistan Taliban bilen Awganystanyň arasyny agyp dönüp duran gatnaşyklara ýakynan efewan edýär diýip Wisconsin Universitetiniň global gatnaşyklara boýunça lektory Najib Azad 29 aprelde Zat Ýewropa Zat radiosyna gurrun berdi. Ol boşlugy doldurup Pakistanyň Talibanyň içine aralaşdyran Hindistana garşy duýgu düşünjeleriniň täsirini azaltmaga çalyşýar diýip Talibanyň öňki Awgan hökümetiniň metbugy sekretary bolan Azad sözüniň üstüne ýetirdi. Günwatar ýurtlar 2021-nji ýylda öz güýçlerini çekilmeginden soňra özüni Talibandan çetde tutmakda berk durup gelýär. Şeýlede olar Talibanyň hukuk kemsitmeleri babatyny hem iň berk tanqidçiler bolup gelýär. Ýöne olarda da gymyldy hereket bar. Britan hökümeti mart aýyna Katardaky elçixanasy arkaly özüniň Taliban resmileri bilen çäkli we pragmatik gatnaşyklary umtulmak siýasatyny alyp barýanyny aýtdy. Germaniýanyň kansleri boljak Friedrich Merz Awganlaryň deport edilmegine ýol açmak üçin Taliban bilen göni gepleşikleriň geçirilmegine çagyryş etdi. Hristiýan demokrat Kratlaryň daşary siýasat boýunça metbugy sekretary Jürgen Hart fevral aýyna Zat Ýewropa Zat radiosyna berilen interýýusyna dogrusy aýdylanyny olar häkimet başyna diýdi. Bu ýerde ikrar etmek meselesi hem bar diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Meniň pikirimçe mundan baş alyp çykmakda Ýewropa Birleşiginiň umumy pozisiýasy bolmaly, entekdel ýöne megerin belli bele şertler astyna diýip ol bellidi. ABŞ resmiler bir ýam günü gepleşikler geçirdiler. Olar geçen aýda ol ýerde saklanýan amerikanlaryň boşadylmagyny gazanmak maksady bilen Kabulda boldular. Munun öwredine Washington hakkany toporunun şolsanı Talibanın içeri işleri ministrinin ele salınmağına eltip bilecek malumatları boyunca teklif eden bayraklarını yatırdı. Moskwanyň Talibany terror sanawundan çykarmak boýunça kabul eden ahyrky karary Washingtonyň degişli pul bayraklaryny ýatyrmagyndan soňra bolup geçýäne meňdeýär diýip Awgan siýasy analitigi Fahim Kuhtumoni aýdýar. Iki Amerikalı boşadyldy. Ýöne entek ýol uzak olaryň bir näçesi henizde tutsak atsyna, şeýlede Birleşen Ştatlar henizde Taliban we hakkany toporlaryny terror guramalarynyň sanawyna saklap galýar. Hökümet bogus sekretary Najib Azad bir topar ýurtlar bilen hasam ot gatnaşyk açmaga çalyşan Taliban üçin Käbir töwekkülçülüklörün bolunum aýdýar. Global we sebit güýçlerini öz aralaryna garşydaşlykda Awganystanyň soňky 50 ýyl bäri bolşýaly töwüş meýdany hukmuna peýdalanmaklaryna ruhsat bermekde töwekkülçülük bar diýip Azad aýdýar. Talibanyň bu güýçler bilen deň agyrymly siýasy pozisiýa saklamakdaky başarynyksyzlygy nazarda tutulanda, olar sebitde ýene bir gezek gaýtalanýan durnuksyzlygyň katalisti bolmak töwekkülçülügine eýe bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýadro ýaraly iki garşydaş ýurdy alyp görsek, şeýlede muňa şol ýurtlaryň uruş taryhyny we onlar çyllap gozgalanyň mekany bolan jedelli sebiti goşsak, ýaňy ýakynda paragat irata edilen helakçylykly söwüş ýurtlaryň arasyndaky dartgynlygy hatam güýçlendirýär. Bu 22 aprelde Jammu we Kaşmirde esasan hindi raýatlarynyň ölümine getiren hüjümden soň Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky ýagdaý deyi suratlandyryar. Şol hüjüm iki ýurdun arasyndaky dartgynlylygyň artmagyna sebäp boldy. Hindistan Pakistany serhedaşy terrorçylygy goldamakda aýplady. Emma Pakistanyň hökümeti 26 sany paraxat ýaşajynyň ölümine sebäp bolan şol hüjümiň arkasynda duranlygyny inkar etdi. Шондан соң Нью-Дели ва Исламабад бир-бирине каршы бир нече чара көрдү. Дипломатик ва сөздө катнашыктарын петелтмек эсасы серхет кечиргетин жасамак ва эки жердин раяттары үчүн визалары жатырмак ялы адамдар адилди. Sonra Pakistan hükümeti Egerde Hindistan ölümlü vaka bilen bağlı ceza hükmünde möhüm deryaların akımının önünü alma kopuna dörötse muni sövüş hareketi deyip hasaplacaktığını ıglan etti. 26 aprelde Pakistan kırgınçılık varada bir taraf derine geçirmeye çağırdı ve islendik derine ölen hizmettaşlığa tayyardığını ve parakatçılığa ıgrarlıdığını belledi. 25 aprelde Hindi ve Pakistan güçleri Cedelli Kaşmir'de iki yurdu bölüyen dolandırış liniyasında ok atışığa baş koştular. Yurtların ikisi de bu seviti özününkü hasaplayarlar ve bu region New Delhi bilen İslamabad'ın bir-birine karşı alıp baran üç uruşunun ikisine sebep bulupdi. Dartkınlılığın mövcümüne getiren hücum Hindistan bilen Pakistan'ın yine de konfliktin botağısında durmağı bilen bağlı aladılanmaları arttırdı. Şu yerde bilinmeli zat yurtların arasındaki katnaşıkları sonki yıllarda en pes derece düştü. 22 aprilde yaraklı adımları çare katır veri musulmanların köplük olup yaşayan Kaşmir'de Asuda ilata ayılganç hücum ettiler. New Delhi Gimalay dağlarının arasındaki acayip Pahalgam şehrinin kolayında olan hücum bilen Pakistan'ı bağlı. Lanştırdı. Yöne hiç hile subutnama bermedi. Ondan son Pakistan'a karşı ceza çareleri görüldü. İslamabad şol çarelere cevap verdi. Özünün karşılık frontu deyip adlandırıyan nevirli bir topar hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Hindi resmileri bunun Pakistan'da yerleşen Lashkar-e-Taiba toparının vekildiğini aittiler. İslamabad Hindistan'ı subutnama bermezlikte ayıplap katnaşığını ret etti. Hücuma katnaşan 3 nevirli adamı bir Hindi rayatını ve 2 Pakistanlıyını gözlemek boyunca iş alınıp parlayar ve Hindi koşunu Kaşmir cülgesinde onları tapmağı için gözlek ve yok ediş operasyasına başlandığını aydı. 1947 yılda Britanya'nın subkontinenti bölmeğinden son başlanan uruştan veri Hindistan ve Pakistan Kaşmir sevdine dalaş ediyarlar. Serhat çaktışıkları gün Orta Asya'da uzak vaxt veri durnuksuzluk dörediyar. İki karşıdaş 3 tane uruşu alıp bardılar. Onlar çıl veri Kaşmir'de yaraklı gozgolongçılar Hindi dolandırışına karşı çıkıyarlar ve köp Kaşmirli Müslüman Sevitin Pakistan'ın dolandırışı aslında ya da kararsız yurt hükmünde bulmağını kolluyar. Hindistan Pakistan'ı onlar çıl veri zorluğu yayratmakta ayıplayar. İslamabad bu ayıplamaları ret ediyar. Bir neç yılda bu konflikte 10 münler çırayet gozgolongçı ve hükümet güçleri öldürüldü. Kaşmir'in Hindi bölümünde sövüşücülerin en son hücumi 2019 yılda bolupdi. Şonda onlarca Hindi hopsuluk vekili öldürülüpdi. Şol hücumdan soň Hindistan howa söwüşini başlady we giň derejeli uruşyň bosagasynda saklandy. Pahalgam hücumundan soň Premier-ministr Narendra Modi'niň hökümetiniň pozisiýasyna gabat gelýän Hindi metbuatyndaky tesvirler we ýurdun siýasy ýolbaşçylarynyň arasyndaky çykyşlar Pakistana harby zarba urmagy gönükdirildi. Biz diňe bu wakany amala aşyranlara ýüzlenmeriz. Sahnanyň aňyrsyn oturanların Hindistan'ın toprağında şeyle neciz hareketleri amala aşıranlara gönüktürürüz deyip Hindistan'ın korunmak ministri Rajnath Singh 23 aprelde etti. Hindistan 24 aprelde ulu gövrümlü hova ve deniz türgünlüşüklerine başladı. Analitiklerin bükürece bu uruşa tayarlık olup biler. Modi'nin önünde karışılmadık meselelerin en çemesi var. Şolsandı ol Pakistan koşununun ulu mümkinçilikleri bilen iş çalışmalı olur deyip Hindistanlı siyasi bilirmen Raya Mohan Indian Express neşrinde yazdı. İslamabad'daki Kuwait-e Azam Üniversitesi'nin siyasi alımı Himayat Ullah Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda New Delhi'nin ve İslamabad'ın bundan beylek de mövcümögün tövekkülçülüğünü bilyenligine inanýanlygyny aýtdy. Bilermen yurtların doly söwüşden gaça durjakdygyna umyt bildirdi ýöne halkyny görkezmek üçin Hindistan'ın ve Modi'nin hökümetiniň käbir çäklendirilen çäreleri görüp biljekdigini belledi. Hökümetler ve analitikler ýadro ýaraglyk oňşularynyň arasynda garaşylmady Yağdaya yakından sine derler. Kaşmir'de iki yurdun harbiyelerinin yaraklı çakınışığının iyiyanı Birleşen Milletler kuraması yurtları yokori derecede saklanmağı çağırdı. Biz iki hükümede de en yokori derecede saklanmağı ve yağdayın hem görün vakalarımızın bundan beylak yaramazlaşmazlığını üpçün etmek için yüz tutuyoruz diye Birleşen Milletler kuramasının metbuğu sekreteri Stefan Dujarric aittı. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.